kvöldið kæru hlustendur og verið velkomin í já, aðeins öðruvísi útgáfu af kjaftaðinu Ég búin að fá til mín tvo virkilega skemmtilega gesti Það sem að frankarinn ennþá erlendis sem eins og bara einhverja 6-7 mánuð ári eins og maður þekkir hann og allir Davos er vant við látin Ég búin að fá til mín hérna Matthías Viljónsson, Matti, blessa, hvernig ertu?
Ég bara heldur góður
Það ekki, þú mátt að fara aðeins nær mæknum
Lesaðar,
þú góður Við ætlum aðeins að fara yfir Við ætlum bara bæði að taka náttúrulega fasta lið eins og venlega af enska boltan og við erum aðra og svona en svo ætlum aðeins að ræða bara bæði tímabili ykkur í Víking og svona ferlið þinn og þú varst að hætta og ert að fara að þjálfa í Víkinni
Já, bara one hell of a ride Já. Mjög sáttur, geng stoltur frá borði og bara mjög spenntur fyrir komandi tímum að prófa að þjálfa og stíga mig fyrsta skrefi þar
Já, þetta er virkilega góðu fyrir illa en við fyrir betri og þetta er hingesturinn í kvöld er leikmaður sem var valinn besti leikmaður bestu deildarinnar í sumar á lokahófi Dóttur fútbol í Keiluhöllinu á 15. Aron Sigurðsson, blessaður, velkomin
Blessaður, takk fyrir
Hvernig var 15. kvöldið, fór það vel með þig?
Já, þetta var gaman sko, mér veist hérna, gaman hvað hérna Já, ekki bara segja hann, hvað hérna Hjörvar búin að gera þetta vel Mér hérna, ég var náttúrulega það ungur að Það var engin logo en eitt að ég var hérna að spila með Fjölni síðast sko Þannig að, já, mér veist bara, mér veist að geðvitt Og hérna velun er alltaf geðvitt, ég held að þetta goalset, ég held að þetta sé slefi í kannski hálfa kúlu sko
Ég held að þetta sé hálfra miljóna goalset ja, Aron Matti, hann fekk svakalegt goalset fyrir það að vera valinn bestur Þannig að það var svo logo og dóttu fútbol
Það verður skulda
Það ekki, þú voru ekki vilja að standa þess betur, þetta golvari
Nei, já, einni sko, ég þarf að fara að hella mér út í þetta núna á næsta ári
Já, núna eftir að verðinni búin
já.
En Aron, ertu einhver golvari? Ja?
Nei, ég er hérna, ég búin að segja þetta að byrja núna í einhverju 3-4 ár sko Þannig að þetta er gott spark í rassinn sko, ég er hérna Ég ætla kona sé heimilifandi yfir þessu núna, hérna, við erum með 2 börn heima og núna get ég farið að golfa eins ég, hérna, hún tekur smá hita núna heima fyrir,
verður að nota þetta
já.
Sko, við ætlum að taka eins og sáðan fasta leiðin svo venjulega og ég ætla að byrja á hendikurinn í hverju maðurinn og það nú engin aukvist í dag, svona finnst ég með tvo góða gesti og spilum það svona hérna Sko, þetta leikmaður sem að byrja sinn meistarlagsferil áriði 1998 með Le Mans spila 64 leiki, skora 12 mörk frá 98 til 2002
Þegar við að gíska?
Já, þú mátt gíska bara hvenær sem er í raunin
Menn sama?
Nei
98
ja. Le Mans, eitthvað ekki franskt ja?
Er Oliver Giroud
Nei, hann færi sér 2002 til 2003 til Gwyn Gamp spila 45 leiki skora 20 mörg Erfitt í byrjun
Er þetta Dimitri Payet?
Nei
Þetta er aðeins elda held ég sko Þetta er
Gæti komið hérna
Ég segi Nikolas Anelka
Nei, það gæti komið hérna 2003-2004 Spilur hann með Marseille 35 leikir 19 mörg
Eru þið alveg farnir það?
Nei, þetta kemur næst Þetta á að koma næst allavega Þetta gæti komið hérna á að koma næst
Já, þetta pass, já, hvað
þetta minna Þetta er Aubameyang
Nei 2004-2012 spilar hann 226 leiki og skora 100 mörk fyrir Chelsea
Drogba
Rétt
Jöfn
Þetta er Didi að Drogba, ef að gefa matta þetta
Já
Það var fært það Didi að Drogba er maðurinn
Hvað er goalset?
Ég er ekki komin á hans stað að geta að gefa goalset En vissulega Hjörfur búin að lyfta grettist að gefa þessar umfjöllun og hérna Maður kannski reynir haldið Ég gæti reyndar velunaði með gefabrif á Super Burrito Þú lítur snúttur að fíla Mexikas
Já, það betra heldur í gólseti sko.
Já
okay.
Fá að borða
Nei, sorry, ég get ekki vera
Fá að borða Það sem að vefjurnar og hérna, skálanir er ríkalega góð Ég fekk mér einmitt skálum helgina og labbaði sattur og sæll út Herðu, tökum aðeins þetta og ég vil bara taka þetta pínu sjarp Það var ekkit eitthvað bílaslega markvært sem gerist helgina annað þannig að United tókst að klúra sínu leik Aron, horfðu það? Þínu menn?
Já, ég horfðu á mínu menn ég hérna já, mátti sterkur lið hérna hvað ekki, Nottingham Forest
Jú
Númarin, Jebons og allt það þannig að stærsti ég bara
Sean Dice mættur.
Já, finnst þér að stærsti að fara til Forest og sækja játtir?
Nei, þetta var eins típist Manchester United og bara, þú veist, allt þetta komur á orð með hérna. Þetta lið, þú veist að ég keip mér ekki mikið upp við þetta, sko.
Nei, en minna eftir samt bara góða leiki undarfærið að hérna, þá einhvern veginn mætaður Forest og Forest voru eiginlega bara betri þannig að þú sko var alltaf tölfræði þetta í leiksin, sko.
Já. Hvað sé típið samt? Þú veist, hvað voru búin að vinna? Þrjá í röð, fjóru röð?
Þrjá, þetta hefði verið fjórði, þá konið þrír deildarleiki röð allavega.
Gæinn með klippinguna þarna.
Já, reset.
Hann var bara rjálaður að horfa hana leik, sko.
Já, ég get alveg vel trú á því. En ef við horfum svona aðeins á tímabil United, þú veist, þetta er búið að vera sveiflukennt, en þeir eru komni samt á ágæti staði og sko töfluna. Þó svo að þetta vissulega hafi verið dauð að færa á að ég lifta sér í 19 stig og vera jafnir sitt í öðru setinu.
Já, sko, bara eins og deildina spilast, þá, þú veist, þá er þetta fínt, en ef að, þú veist, ef að Liverpool er að spila eins og Liverpool hefur gert síðust ára og City og, þú veist, og segjum bara Arsenal City og Liverpool, væri bara að stinga af, væri þá ekki miklu háværir umræð að reka Amorín, skilurðu mig, en af því að deildin er eins og hún er og þetta er eitthvað miðjumóð og, þú veist, eitt fyrir sigrar, þá, þú veist, þá komist við, hérna, upp í, hvað var ekki, jú, þú veist, þá myndi við fara upp í top 4, og þess vegna, hérna, ég held að þessi engin sáttar en hann að þessi stóru lið sé að gefa eftir, eða er ekki eins góð og síðustu ár.
Samt er Arsenal á runni.
Já, veist, hvað er raunhæft markmið fyrir Manju? Er það ekki top 4? Veist, þá væru menn sáttir.
Já, jú, það er bara himiljöfandi. Hvað voru við? 16. síðar, í fyrra?
15. 16. Já, það var eitthvað svo leis. Efst, en jú, ég held að sko, top 4 fyrir United, þetta væri bara gott tímabilið standið af því að þú ert með Arsenal, þú ert með City, svo ertu með Liverpool sem reyndar er eitthvað aðeins búið að vera heikstundafæri en við förum betri á það eftir en sko að við ræðum aðeins Arsenal þú veist, finnst ykkur ekkert pirrandi að þetta liðs ég einhvern veginn að stinga við standið
Arsenal er bara maskína, það er bara ekkert eðlilega þéttir minni mig smá á víkingsliði stundum
vinningsvél.
Já, svona vinningsvél leikir eru jafnir fastleikatri, massíft loka tilbaka og bara gera það sem þarf til þess að vinna leiki og er búin að gera drullu vel en síðan bara spurningin hvernig þetta verður hvort liðin verða langt frá þegar kemur í svona februar mars og þá kemur oft meiri pressa á sig topplið og já.
Hvernig tilfinning er hún fyrir þessu Arsenal-lið?
Já, sko var það bara ekki þess að koma skal þú veist, þetta búið að voru tröppugangur upp og hjá Arsenal finnst mér bara, þú veist, síðustu ár og þú veist, það vissi allir að fara að berjast þetta á endanum en mér veist, þeir líta hrikalega vel út hvað er búin að fá sér þrjú mörg í deildinni?
Þrjú mörg í tíu leikjum.
Já, það er alltaf bara bull
þess, þeir eru bara á track recordi við að bæta Chelsea metið sem eru 15 mörg.
Já.
Þú veist, þeir eru einnig búinu með núna 1-4 deildinni.
Þeir eru búinu með gott prógram, sko. Þeir eru búinu með mína menn í mann í United.
Já, Leopold.
1-0, já.
Leopold reyndar þar.
Já, en samt, þú veist, já, síðan er allir að tala þú veist, eru þeir að fara hérna, að Arsenal yfir sig, þú veist, undir lók tímabils.
Eftir áramót.
Ég er einhvern veginn, akkur núna sé ég ekki gera, sko. Þú veist, eru það rútinar, er það góðir að, ég sé
Já, en nú ert þú samt Aron talsmaður góðs fótbolta eftir að hafa verið heila þeim að Óskar Rafni í allt sem maður er alla veitur.
Ja, þið verðum enn hérna, til að láta heila þú sig, sko, við erum allir heila þú þér.
Ég er alls samanlega.
Með góða mann þar.
Já, mjög góða mann. Ég skoði svo bara svona þennan hátt að sko, finnst þið gaman að horfa Arsenal?
Nei, mér finnst gaman að horfa nokkur leikmennandi, mér finnst Ese, Geðvikur, Saka, Ödegard. Mér finnst ekki geðveitt að horfa á Víking.
Nei.
En þeir vinna alltaf leiki og þú veist, vinna alltaf titla og þeir eru með geðveika leikmenn innanbords.
Já, já.
En síðan, þú veist, ég spyr á móti, finnst þið gaman að horfa á Barcelona spila? Þú veist, finnst þið gaman að horfa á PSG?
Ja, kaffara anstæðingin.
Já, þú veist, það er bara til svo marga leiðir til þess að spila fótbolta og vinna fótboltaleiki, skilum við. Mm-hmm. Og ég held að þessi starf þjálfarans að og fara hóp í hendurnar og bara, hérna, þú ert að spila þann fótbolta sem henda hópnum best.
Hámarkaðu árangurinn.
Já.
Algjörlega.
Já.
Þá ætlum við að færa boltan yfir til þig, Matti. Nú ertu búin að vera í Víking í hvaða, 2-3 ár?
Já, 3 ár.
Þú veist, búin að vinna þá 2 titla. Aron skautum svona lúmsta okkur, það var ekki alltaf ógæslega gaman að horfa okkur en þú sagðir að sjálfur að þið voru svona vinningsvél og Arsenal myndi ykkur stundum á ykkur, þú veist Er þú árangur á kostnað skemmtanagildis eða er hægt að blanda þessu meira og betur? Þú veist, væri einhver annar þjálfari með Arsenal á sama stað með, þú veist, fleiri mörg skoruð og jafnvel aðeins meira fengið á sig og það væri bara skemmtilega
Þú veist, inn í end er þetta snýst þetta náttúrulega bara að vinna, skilur, en yfir langt season þá þarf náttúrulega að vera góða frammistöður inn á milli og ég vissum að Arsenal mun potið gera það líka eins og við Víkingum gert síðust ár 2023 þá vorum við helviti skemmtilega fannst mér með Birdie Snæ og Aron Elís og alla þessa gaura og en síðan erum við náttúrulega bara þétti tilbaka og varnarleikur er helviti mikilvægur við hljótum að geta allir í sammála það
Já, alltaf, þetta eru oft svo klísi að sögðu það vörn vinnur titla sókninu leiki sammála því Aron
Já
Nei, ekki það, við förum í íslenska boltan aðeins eftir Mér langar bara eins að ræða þetta Arsenal dæmi að því að liðið vissulega stútvölda geðum, þú veist, það ógeðslega margi góði leikmennanna og þú veist, mér finnst ok, það má hrósa Arteta að þeir eru að gera vel og þeir eru á topnum, en annar þjálfari væri samt einhvern veginn kannski ekki að ná verri árangri en það væri skemmtilegur horfalið, það er
pátur með þetta Samála og síðan, þú veist, hann getur alltaf sagt við sína leikmenn, þú veist, höldur hinu og bara gæðin fram og við erum alltaf bara rosalegt, þú veist, er alltaf að skora mörg hvort sem það sé úr sem hotspinnum eða hérna open play, þannig að hérna þeir eru bara gert rosaleg vel og bara örgulega ótrúlega erfitt að brjóta á bakaftur og fá færa móti og veist, ég tala um skora móti, þannig að hérna Vel gert Arteta.
Já, bara hrósunum.
Ég spáði hérna City fyrir tímabilið að ég myndi taka þetta og Holland myndi skora svona 40 mörg. Ég ætla að standa við það.
Já, Holland reyndar er alveg rekordi með það að geta skora 40
mörg. City er, ég held að segja 60 frá Arsenal núna og eins og við vorum að tala um hennan skemmtanagildi á kostna árangust og bla bla bla. Mér að City vera orðni svolítið velrænir undarfærin ár en mér veist þeir orðni aðeins skemmtlari núna og spila á fjölbreyttari hátt finnst mér, geta farið langt og geta farið bakið og svo er með þetta circulation í kringum og utan á liðin og hérna þannig að já, ekki vann með þetta City, ég vil taka fram að ég mikill Liverpool maður Liverpool rasshaus, þannig að ég það eitthvað tilfinning sem segir mér það að City
Já, þetta er bara fínt kjúi yfir í einmitt þá bara að ræða sitt í aðeins þeir vinna á þann Bormóð 3-1 sem er kannski hljómar heimskul en það var svona ákveðin toppslagur fyrir leikinn það sem er mest ósittilegt við þannig leik, ef ég horfi í statistikinu einmitt þeir eru heima allir 48% með boltan á móti Bormóð og þá einmitt koma aftur inn að sem varst að segja að þeir eru aðeins búinir að breyta sínleik, þeir eru hættir kannski þessu total domination 75% boltan á móti minni liðum og kaffara leiki og eru farnir að þú veist, brjóta upp leikina á öðruvísi hátt
Já, það er líka bara í hverju er Holland góður, hann er góður þegar hann er mikið svæði fyrir aftan vartunar og það, þetta er kannski þeirra lið að fá liðin aðeins framar á völlin og hérna, leifa að maður að vera með boltan og síðan þegar gera mistök þá breyka rætt á hann eins og Holland gerir tvisvar á hann, það var talandi vel, sko, það er ótrúlega maskína ég er ekki viss að hann geti sóla mann en hann er langbestur í þessu sko.
Já, hann líka góður sko, þegar hann er á ferðinni Já. Á svona bara einhvern veginn ítamunni frá sér og ræðir ekki við það þegar gaurin er að hérna, keira á þig einhvern veginn og þú varst ekki að taka skæri og sóla menn sko. Þú hrifin að sitja í liðinni ár, Aron?
Já, mjög.
Mikla breytingar á því?
Já, ég held að það sé líka, getur það ekki bara hérna, verið ástæðan okkur að hann kannski breyti aðeins stíl, þú veist, hérna, De Bruyne farin, full fótinn ekki spilins mikið, þú veist, gæðir sem eru ógeðsla góðir eitthvað að koma mér, hérna, þessa loka sendingu þegar lið eru liggja lágt, þú veist, eru góðir að finna, hérna, þessa sendingar í gegn og þá komum með, hérna, krossa í cutback eða þá fjæra Holland, þú veist að vanta þessa menn núna og þá, hérna, þá er Pep kannski bara að, veist, eins og ég sagði hann, þú veist, hann er bara með svona hóp ok, núna þarf ég að spila aðeins öðruvísi og þú veist, eins og Matti sagði, þú veist, það er ekki núna stopp á Holland ef að vartalínin er á miðjunni og hann sleppir gegn þú veist, hann er bara vél þannig að, jú, hérna sittil í minnst mjög gaman að horfa þá og bara Pep er alltaf bara snillingur og, veist, hérna eins og að sagði það, þú veist að kemur ekkert óvart ef að þeir myndir höku í gang og hérna, vinna einhverja hundarleiki röð og ná Arsenal á endanum eins og gerðist hvað var ekki fyrir tveim ára síðan?
Jó, tvö ára síðan.
Einmitt, ég held að sé ekki tægilegt þar með Pep Guardiola og sitt í nartandi hælan á sér, þú veist, fimmstu frá sér eða eitthvað, sko?
Nei, það aldrei gott. Færum okkur aðeins yfir í hérna, það sem á kannski titla stórleikur helgarinnar, Tottenham Chelsea fyrir helgina, þetta er 1-0 sigur Chelsea mönnum en Tottenham sá aldrei til sólar þarna. Þetta var, hérna erum að tala sko sitt í tölur bara nánast á móti slökulið, maður er krulla næstu því fjóra í XG Chelsea þú skorur bara eitt mark, Tottenham með gamla góða 0,10.
Já, ég sá þennan leik og hérna Chelsea komið að smá óa sko, þeir voru helvíti þéttir, vantar einhverju gæðarna í vörninni hjá þeim vegna meðsla en samt eru að spila bara mjög skynsalega fannst mér og síðan náttúrulega eru með gæða leikmenn fram á því líka og en margir sem hlóa Casado fyrir tveim ára
þegar hann keftur
vermiðin var ekki hjálpa svipað á Virts í dag og maður svolítið heldur í vonina að hann muni blómstra að lokum Casado fyrir mér er hann besti miðjumaður á Englandi og bara skrýmsli á miðjunni,
hann er bara góður í öllu algjört býst. Aron, þú mútur ekki nenni að spila móti Casado?
Nei, það er, já, hann er frábær leikmaður. Ég mistaði þessu leik, hann ég get ekki komið það mikið sem betur fyrr. En hérna, já, þú veist, geðveikur leikmaður.
Sko, þetta tjelsýlið það er ótrúlega spennandi. Þú veist, jú, það má svo sem alveg bæti í þess að vörðningni, en Casado, Enzo, James, Neto, Hvað Petro, SST, Vá, lítu vel út. Mikið ungu strákur svona í kringu liðu og að fá tækifæri sérstaklega svo í hérna Evrópukeppnunum manna. Mm-hmm. Þú veist, þetta
er... Og
eiga inn í Palmerin, þetta er hörku gott lið og bara drullu skemmtilega tengna en að fylgjast með þið.
Já, þeir verða alltaf hann í topp fjórum held ég sko, en hvort þið fara alla leið efastjum, en klárlega eitt að meistardeildar barðulegunum sko.
Já, sko færum okkur í, Matti, færum okkur í okkar menn hérna, Leopold, hann og löngu konu tíma það við fengjum að sá sigur á þeim í deildinni Leopold 2 og Aston Villa 0 Sala rökk í gang og kom okkur yfir fyrir hálfleikinn og svo setur Gravenberg eitt gott í flexion marki setni og eftir það fannst mér ekkert í hættu en Villamenn voru sprækir í stöðu 0-0.
Já, bara það ég verið að vera heiðalegur og Leopold undarfæri er bara búið að vera frekar boring að horfa á og lítið að gerast, ótrúlega teknifeilar, vörðin út um allt og rosalega opnir. Þetta var svona fyrsta skipti í langa tíma sem mér fannst þeir bara heilstiftir og hérna, bara gaman að sjá Sala aðeins kvikna aftur. Við reyðum okkur svolítið á hann greiði. Að vera fleiri að fara að dúkka upp hann. Svo fannst mér McAllister loksins góður líka. Sóbúslagi er auðvitað búin að vera okkar besti maður, hann og Gravenberg. Í ár Konate, ég veit ekki alveg hvar hausinn á honum er en já, fyrst við fengum ekki markið hérna fyrir sísón þá verðum við að reyða okkur á hann og þeir þurfa bara stíu upp líka gott að sjá Robertson aftur í liðinu finnst kerkisinn allt og viltur eins og stannir núna en við erum í, hvað erum við, þriðarsæti núna?
Já, við erum í þriðarsæti sem að hljómar fáránlega, en þú veist, við vorum samt í fyrsta seti með 5 sigra í 5 fyrstu leikjunum upphæðamóts og svo gleymið maður því einhvern veginn af því að við duttum átt að ríkala vondarun.
Já, það voru heldur ekkert svo sannfærandi frammestu.
Leinin.
En þetta gerist ofta þegar ótrúlega mikið að breytingum á leikmannhópum, þá tekur það smá tíma að slípa liðin til og hérna, já, eins og allir vita þá voru margir seldir eitt lést því miður og svo keftum við rándýra leikmenn sem að hérna, Ísak kemur seint og ekki búin að taka alveg undirbúinstímabil og veist, við eigum hann inni líka.
Að Marti í þessu sem að svona, skipti miklu máli kannski.
Já, ég vona bara þessi svona eftir árum og þá hérna, ætla ég vera aðeins harðari í gaggrininni en bara það þurfi aðeir menna að stígu upp, við getum ekki alltaf reitt okkur bara á sala sko.
Nei.
Horfðu á leikina?
Já.
Hversu góður voru Aston Villa í fyrirhálfleiksan?
Þeir voru góður fyrirhálfleiksan.
Bara, Liverpool gat ekki pressa til að berga lífið þegar við spiluðu fram á pressunni, trekk í trekk, spiluðu fram á markmanni. Þeir eru aðeins meira klinikal framhóið, þeir ekki að verið 3-4-0 yfir í fyrraháleik sko.
Það nefnilega sem ég var að segja þannig að hérna, áður hann að
leifbúlkist yfir.
Áður leifbúlkist yfir, þá voru Villa nefnilega bara drullu öflugi sko. Hvernig finnst þér Aron að hérna, fylgjast með leifbúlinda? Það náttúrulega mikla breytingar.
Já, og þú veist.
Það búið gleðja því þess að síðustu vikur.
Ég ekki svona veikur sko, mér eiginlega drullu saman sko. En hérna, þú veist, já, einhvern veginn engin hérna, ég er ekki með stóra skoðunar á þessu liðbúldæmi sko, bara hérna, þú veist, ég held að sé bara ógæslega raukt fyrir hérna, þú veist, eða horror og virts, þú veist, ég held að við sýnt sig, menn komu úr þýskaboltanum hvað þá eða vart með svona fysík, ég held að sé bara ógæslega erfitt að pluma sig í hérna, Premier League, ég held að bara, það er bara allt annars skrimslega heldur en þýskaboltin er. Og Ísak, þú veist, ég held að sé hérna, Anna, ég held að sé ekki hérna, góð deild til að vera out of shape og vera spilaðar í form í Premier League.
Nei, það er ekki gott.
Þú veist, það er bara, þú veist, þannig að hérna, ég veit ekki hvort sé til, hvort það er bara hendur mig varalið í mánuð bara og láta þú koma í formi, þú veist, af því að það er líka ekki gott fyrir sjálfsturistu þitt alltaf að koma inn á, menn búast við ykkur bilu að þeir og þú deliverar ekkit, skilur mig. Þannig að það, þú veist, ég held að það fjasko hjálpa honum alls ekki. Að koma hérna í engu formi til Liverpool en þú veist þeir hérna er koma nokkuð í form og form brálega þá þú veist ég held að þeir eru eftir að klikka þeir eru búin að eins og Matti segir þeir komu með Robertson inn fyrir hann hérna hvað er hann Kerkes eða ekki
jó Kerkes
já þú veist fara svona pínu í gamla góða Sala þú veist nýja Sala alls ekki góður í þessu leik þú veist en hann skorar þannig sem grítir mér að gæja þú veist mér er svona ógeðslega góður síðan einhvern veginn bara hann fyrir 1-2 þá og heggur hann boltan og gaurin færin hnéhæð og gera eitthvað við það en síðan einhvern veginn bara hérna, þú veist, skora hann þetta markvæðari fyrir tveðan leikir síðan sem að tötsar hann með vinstri og hamra hann með hæri þú veist, hann með þetta hérna, í sér er bara svona einfaldi hluti þegar maður horfa hann að spila maður bara svona, þú veist, getur ekki gert aðeins betur
Þessi, ég er með mitt bara greiningu á þessu og ég er búin að segja það svo sem ég erum þáttum ég býst ekki nefnilega við þess ég er búin að hlusta á það en sko ég hef mikið rætt þetta og þá eins og sérstaklega svo við Tryggvarhall sem er Júnend Már og hefur gaman að ræða þetta við erum á þeirri skoðun að Sala sé lang besti lélegi fótboltamæri heimi að þið veist þetta fína hversu oft hef ég séðan bara þú veist misplaced pass bara sem að er svo einföld sending eða eitthvað, en svo kemur að reyndar með sko sturlar og utafótar snuddur út fyrir vörnina og í sko hlaupalínu og fjæru veist, ég skil oft ekki hennar leikmanna því að mér finnst hann oft gera svo ógæslega illa í einföldu hlutum, mér finnst hann oft sko margir tala með þessi góðu slúttari, jú hann á mörg góðu slútt, en mér finnst hann oft þurfa 5 færi til að skora mörg, þú veist, fer hann aldrei í tölnur heimati?
Jú, ég veit alveg hvað það tala síðan þess hvernig skilgreinur góðan fótboltamann, hann kemur sér alltaf í þessi held sværi og Ég ætla ekki að vera svo harður að segja hans í lélegu slúttari, það mómt sala sér lélegu slúttari, en ég veit alveg hvað áttu við með lélegt touch, þetta hefur sérstaklega verið mikið undarfærið, ég veit ekki, þess vegna fannst mér hann aðeins betri gæri, mér fannst aðeins kvikari og var að taka Lukas Digni aðeins á og svoleiðis, ég er ekki búin að sjá þetta allt sísoni.
Og sé með menn í bakinu, hann er geðugur, þetta með menn í bakinu, það eru menn sem eru höfðunum stærri en hann og hann er einhvern veginn að halda þeim og hann er geðvikur í þessu
svaka fysík.
Já, hann mætti hætta að höggva boltan þegar hann gefa bara í ökla hæð, gefi lappir.
Hvað væri Óskar búinn að segja við hann að vera þjálfan?
Nei, það þú veist, síðan er við eitthvað einn að hérna setja út á Sala en þú veist maður bara ég veit ekki akkur að þetta verið í höfðunum mér en hérna þetta gera og hérna þú veist mér líður eins og leikmaður á hans kaliberi bara geta þú veist gefi hérna 5 metra sendingar.
Ég er samanlega, eins og Martana, bara sem fer mikið tóttunum við hann, en hérna, svo fekk ég skilabá frá Sigga Höskulds í gær að syngja Mó Sala lagið af því að ég er búin að vera mikið að hérna, eins og ég tala opiðskáttið það að hann fer mikið tóttunum og hann er búin að vera lélugur undanfæri. Það er að taka lagið? Nei, ég vil ekki spila. Það er reyndar gaman svona tribute fyrir Sigur Heiðar Höskuldsson, forvíkan Leopoldmann og Mó Salamann, en það er aukaðatriði. Herðu, mig langar bara eiginlega að fara aðeins yfir hérna samstæðshalna okkar EXO erum ykkur liðið, þeir eru hérna, þeir nú búið þeir báðir í Kópavogi EXO, þetta er eiginlega bara eini og langbesti sportbarinn í Kópavogi þetta
Já, ég fer ekki að eiginlega lóta hana ég bý eiginlega við hliðin á þetta er svo ógeðislega góðu matur
Hvað er það bara?
Ég fer bara í allt, sko, ég fer í hérna EXO Ginger hefur verið að vinna mikið núna, síðan fer ég hérna nautasalatið
Ég veit Já,
það
er
eiginlega
alltaf í þær.
Já,
það
eru góð. Exo
0-ur. Tíkama sæla.
Já, Exo er frábært. Pizzan. Ekki, já, pizzan er góð. Ekki bara gott, þetta er líka holt nefnilega. Það er ágætis kostur.
Alltaf brjála að gera þannig.
Það er alltaf brjála að gera. Svo er peitið með mér liði líka. Hann við ekki verið á verktakasamningum í eitthvað félögum. Sendu út reikninga á félögin.
Jú,
einhvern tíman.
Nei, manna nú ekki
Peita er allavega mjög einföld þjónust á ólust fyrir bæði einstaklinga og svo fyrirtæki sem að vilja láta vinna kannski svona flóknu bókaldsvinnuna fyrir sig og það ódýrt og gott þannig ég mæli eindreið með því sko færum okkur bara aðeins sko, spilum við bara bestu deildar stefið svona fyrst að við erum að fara aðeins yfir íslenska af því að ég ætla að fá að ræða bara eins við ykkur um tímabilið og hérna og þeim mætti bara
Ég bara meira að heyra þetta lag
Þegi, það er síðast sinn
The comeback
Mætti er hættur við að hætta
Nátt
Nei Sko, við byrjum bara þess að þér mætti ég meina, þið verður Íslandsmeistarar Ég reyndar kannski heima að vinna ekki nokku og ég tók ekki sama titlana en þeir eru nokkrir hjá þér, veistu tölna
Ég veit að ég landstitlum
Já, ég er að meina það
Já, byggar og deildamist titlar. Það er 15 stykki.
15 stykki? Það er rosaleg.
Rosaleg.
Er það með Nóri?
Hvað segir
Er það með Nóri?
Já, það er með.
Já, með Nóri. Já. Já, en það áttur við vissulega góðan fyrir þar líka. En sko, tímabili okkur víkingum, það var svolítið sérstætt ef að hérna, má orða það þannig. Því að þú veist, þið byrjuði mótið ekkit eitthvað geðut samfærati og eruð einhvern veginn alltaf að elta þangað til að þeir bara náið að stinga af í restina
Já, þetta eins og hefur oft verið rætt þá kláraðist tímabilið fyrra eða aldrei, við vorum að spila þarna við Panathinaikos, hvernig var það í febrúar þannig að fengum rosalega litla hvíld við vildum ekki fókusir á það það var einhverjum sér rætaði fjölmjölum og þannig en við gátum ekki að afsöku með því en Svo voru einhverja breytingar, nýr maður í brúnni, tekur allt tíma skilur. Síðan vorum við bara, við vorum ekki að spila vel, sérstaklega byrjun. Unnum einhverja leiki en við töpum aldrei eitthvað mörgum leikum í röð og vorum alltaf í færi við toppin. Þannig að við vorum aldrei að panika neitt. Síðan eftir erfitt tap út í köpen þá vissi ég að þá var bara fókus á deildina og þá var það aldrei spurning í mínum huga og endurheimtum marga leikmenn vorum nánast með fitt hérna hóp bara út tímabilið og viku á milli leikja og það allt önnur íþrótt
Það hentaði þessu gamla liði?
Já, það bara hentaði okkur bara mjög vel líka eftir svona keislu þessi síðustu ár og hérna Og vinnum þetta frekar samfærandi, 12 stig, þannig að við gerum okkur markmið eftir brembileikinn og þá vorum við 5 stigum eftir val. Það var bara að byrja að saxa, taka einn leik fyrir einu og það svínvirkaði bara.
Það hjálpaði ykkur kannski að valur nánast tætti.
Já,
við erum bara lélegir.
Við náttúrulega bara...
Þið voru geggjaðir.
Við náttúrulega bara hugsa okkur og hérna...
Og þeir enda 12 stigum eftir ykkur, sko.
Já.
Sem er náttúrulega hreikalega lélegt eða út í það færi. En sko, mér langar aðeins að spyrja þið út í svona transitioni. Menna nú var það alveg vita mál í svolítið tíma að Sölvi myndi bara taka við Arnari þegar Arnar myndi hætta. Þú veist, urðu miklar breytingar eða veist, er Sölvi bara búin að vera svona að vinna með þá formúlu sem Arnar var búin að einhvern veginn smíða og setja upp og virkaði, þú veist, fannstu mikið mun, annað bara á röddinni?
Já, ég fann ekki svo mikið mun, sko, við vissum allir fyrir löngu þann dag sem Arna myndi hætta í Víkinga að Sölvi myndi taka við og voru allir bara á bak við hann og vissi náttúrulega bara, veist, hann er að stíga sem fyrstu skref í þjálfun og þetta var bara svona, ég veit ekki, að bara allir voru í sama bát að bara hjálpa til og byrja frábælega í Panathinaikos leikjunum og síðan hérna já Sölvi bara geggjaði karakter og fáralega góður í mörgum þáttu leiksins varnarleik föstu leikatriðum og komið líka óvart hversu sóknarþengjandi hann getur verið líka og bara veist, að vinna Íslandsmeistaratitilinn á fyrsta ári er bara geggjar árangur.
Það bara Robert. Aron, nú spilaðir þú við Víkingana bæði sko í fyrra undir stjórn Arnars og svo núna undir stjórn Sölva. Fannst þér einhver munur á Víkingsliðinu? Þú veist, ef við pæla aftur í þessu transitionu milli Arnars og Sölva.
Sko, þegar við hérna spilum við á í fyrra á meistaravöllum, það er okkurlega fyrsti og okkurlega eini leikur sem að ég upplýði bara að, þú veist, ég áttum ekki breyk. Þeir komust, held ég, 3-0 leikur í fyrra áleik og síðan voruði bara með okkur, við voru bara, við tegin okkar alla setna áleikinn, þegar við reyndum að stíga upp pressu, þá funduði leiðir og hérna, ég held að það hefur verið bara eitt besta leið sem ég spila á móti á Íslandi. Ég veit ekki hver munurinn er á þeim núna eða hvort að við höfum verið aðeins betri. Þú veist, þið getur kannski komið með hann leik sem við spila á móti þeim heima en þú veist, ég horf á leikinn sem við spila á móti þeim úti. Mér finnst það mjög góð leikur. Hérna, þú veist, það sem fyrir mig gegnum miðjunum höfum tvisar og fáum tvö mörg, fáum annars vegar hérna, sköpufæri og hann veri á línu á hendinu og fáum víti í skórum og síðan aftur þar sem við skórum hérna annað mark. En þeir eru svo ruthless. Þú veist, ef þeir fá færi og skora þeir og ef þeir finna lykt að þá dreipa þeir. Þú veist, þeir eru og þú veist, síðan eru náttúrulega bara með þeir eru með langbesta hópinn á Íslandi, þeir eru með langbreiðasta hópinn. Og bara allur pakkin þeir eru bara mjög gott lið til að horfa á og hugsa þú veist hérna, mjög gott motivation þú veist að bara við ætlum að fella á
minnst fínt einmitt að þú hafði sagt það sjálfur því ég vildi ekki spyrja hann hvort að einmitt Víkingar væru með besta hópin það sem að þú ert nú leikmann KR en hérna
ég er hættur, þú getur hlæðið svo vill
nei, hann sagði það Aron, að minna Víkingar væri um besta hópin og það er eiginlega bara satt minna, veist, var engin pressa á ykkur að þið ættuð að klára það mót upplýðu þið ekki þannig að eða gerðu þið bara þegar kröfur mögulega á ykkur sjálfur
við ætlum okkur að vinna mótið það fórum ekkert lengt með það og blíkar unni fyrra og voru ríkjandi meistarar og hérna þannig að við vorum með mikið hungur þegar við fórum inn í þetta season og ætlum líka að ná langt í byggarnum og ná langt í Evrópu en það var náttúrulega aðeins öðruvísi þú ert ekki með þetta Champions Path og svo leis þannig að, en þú veist, aðal markmið okkar var að vinna deildina og okkur var spáð sigri af mörgum og já, þú veist, það var bara pressa sem við vildum vera með og settu sjálfur á okkur.
Matti nefndi að hann, þetta, þessi vombrið í Brömbi áður en við ræðum þau aðeins betur þá langum bara að spyrja þegar hann sko, þú náttúrulega spilar í súbilíkunni í svolítið tíma mætti þá vendarlega Brömbi alveg í nokkskipti þú veist, hversu mikið betri eiga Brömbi að vera heldur en nokkuð íslenslið, skilur þú veist, er þetta bíluð skömm að hafa fallið út á hana hátt
Nei, þetta er það alls ekki sko. Og hérna, ég er eiginlega á því að þessi bestu liðu Íslandi, þú veist, þeir geta eins og þeir síndu, þú veist, tekið Brömbi á sínum degi, en segjum við að spila 10 leika og myndi Brömbi kannski vera með yfirhundar, 7-3 eitthvað leis en síðan eru bara svo margir held ég, sem að hafa ekki upplifað þetta andrúsluft þú veist, ég veit ekki hvað eru margir þarna, ég spila á svo velli og Brömbi stundsmenn, þeir eru geðbilaðir og þú veist, maður líður bara eins og séu svona 50 Veist, ég veit ekkert hvernig markmannun leiði af mönnum sem aldrei upplifa þetta áður að þú verður bara helmingi minni þegar þú færð þögnuðin í andlitið og þú veist, þeir hlaupa orðlega ná í boltan og þú veist, ég held að þú minkir alveg við að þú hefur ekki upplifa þetta áður, skilur mig þannig að hérna ég held að það sé svolítið máli þeir eru miklu vanar að spila þessu stóru leiki með fullt áhorfundum einhvern veginn og með mikið undir sjóari þar en svona, auðvitað geta íslensku liðin eins og það er sýnt hérna, tekið þessi lið 100%
þetta var bara svo grátlegt vinna sannfærandi 3-0 heima vera einum manni fleiri hvað mínútu var þetta?
Þetta er bara í lók fyrirháleiks
þannig þetta
var bara þeir skora bara 45 basically
eins og Aron segir, hann er alltaf að spila þessi deild þetta er bara andlegt þegar þú byrjar að fá snjóboltan á því, skilur eitt mark og þá fyrir að hugsa hvað ef við fáum annað mark á okkur, bla 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 og þú veist, þetta það var bara ekki nógu gott og það var bara grátlegt og ég held líka bara já, við lærðum helviti mikið á þessu, þjöppum okkur saman og já, það skila okkur 100% þessu titli við hefum kannski unni titilin hver veit, hefði haldið áfram í Evrópu þá hefði mætt Strasbourg það hefur helviti erfið
leikir
en já, við munum aldrei viðkynna að þetta hefur eðlilegt þetta var bara hræðilegt tap og ég held að allir sem voru viðir inn í þennan leik séu sammála það.
Já, sko, bara alltaf að loka þess að því svona Evrópu umræða þannig að þið komið inn á það, íslensk liði geta alveg strýtt önsku liðum og þú náttúrulega þess að hann spilaði þarna, ég meina Káa var bara í hörku einu við Silkeborg og minna bjóst einhver við því fyrir leikina því að þú veist það ekki svo Káa sé samt topp í Íslandi þó svo þeir eru að enda móti vel.
Nei, en Káa eru samt góðir, þeir spiluðu okkur þarna, ég langar að segja viku fyrir hann leik í Laugardalum og þeir eru mjög góðir að leggjast niður og beita skyndisóknum þegar þeir eru með skyndisóknum lið. Og ég held að sá eða veist leikurinn á segir spila móti okkur þeir eru nokku tvö hérna eitt og ég held þeir fóru með nákvæmlega sama plan á móti Silkeborg og hérna þú veist eins og ég segi þú veist það er svo mismunandi leiðir hvernig getur spila bolta eins og Silkeborg eru þegar ég spila móti voru er ógeðslega gott possession lið og hérna heldur bolta mjög vel og hérna já góður á boltanum ég held að þeir hafi komið við, veist, ok, eða Káa voru hérna neðalega íslensku hérna í bestöldinni, við verðum fara að pakka þeim saman.
Það var vannmatt.
Já, skórar ekki í fyrirhálfleiknum, verða menn pirraðir og ég held að svona vinni með íslensku liðum. Mm. Þú veist, ef hún er að gefa um leik, kannski, já, fyrirhálfleikinn og hérna, kannski kortir inn í setni, þá fara liða að vera pirruða því að þú veist, búast allir við að Silkeborg var að pakka þeim saman. Og síðan eru náttúrulega bara mikið æði. Þú veist, þegar maður hattir í maður sem skora þetta markarna úti, þú veist, já, þú veist, ef þú heldur nulli og ert með svona menn fram á við í, hérna, í íslensku liðum, þá getur þú alveg farið langt í Evrópu og heppi með, hérna, drætti.
Já, ég alveg samanlega sem Káa er mjög vel skipulegt lið, rosalega erumt að mæta, mér alltaf fyndist það, duglegir, eins og segir, mjög erumt að brjóta niður í lágverðinu þeirra. Svo er Evrópubolti, þetta er bara allt önnur íþrótt. Þér er refsað grimmilega ef þú ert ekki skipulaður og íslensk liði sem ætla að fara bara að gong-hú og láta attack. Þeim verður refsað og líkillin er að mínum að þetta allavega að vera vel skipulaður en þóra líka að halda í boltan. Höfum sýnt það eins og hérna eins og ég fyrra með Víking veist, við erum aldrei að rúlla yfir þessi liði í Evrópu þú verður bara að halda markinu innur hreinu max eitt mark á því og svo og hérna, vera veist, refsa hinu liðan líka fyrir þetta vannmatt sem að við íslensku liðin erum oft með á okkur.
Já, sko tókum aðeins lokakaflan fyrir hjá ykkur Víkingum Matti, sko þú og Pablo að kveðja vikingana og bara veist, frábærlega gert einhvern veginn hvernig vikingarnir kvöldi ykkur Pablo með bandið og þið byrjuð báðir og fáið svona bara kallar þetta heiðurskiptingu það bara klappa fyrir ykkur og þið kveðji sviðið, þú veist finnst þetta moment svona að skipta því máli bara þurr upp í staði?
Já, klárlega, bara mjög þakkláttur fyrir þetta moment, þú veist, það er ekki allir sem geta enda ferilsinn svona og skora mark og lyfta titli og bara eftir helvíti langan feril þá var þetta komið gott og ég er bara mjög þakkláttur Víkingum fyrir hvernig tók á móti mig fyrir 3 árum og bara hefur verið yndislegt síðan ég kom og bara geggja fólk í kringu félagi og ennþá betri leikmannahópur þannig að bara sem betur fyrir að ég fara að þjálfa þarna þannig að ég getur verið að bulla í þeim inn í klefa framvegis, þannig að ég var alltaf að bíða eftir að ég er eitthvað tilfinningaríkur en ég er ekki ennþá orðina, þannig að ég held að það hjálpi að ég fá að vera þarna í kringum félagi og hérna og hjálpa strákunum ég hefur fundist það helviti gaman.
Sko, áður við færum okkur einmitt yfir í þetta transition í þjálfum sem ég langar að ræða við þá hérna verði aðeins spyr út í þú ræðar hvernig þið tóku móti þér, þeir fenguð þarna frá FH og Arnar Gunnlaugs á þessi stórkostlegu ummæli að þú komir hérna með eitthvað tapsjúkdóm. Hvað fannst þér þetta og áttu þið eitthvað samtal eftir þetta?
Nei, við áttum aldrei samtal eftir þetta. Mér fannst þetta ekki gaman að heyra þetta eftir minn fyrir, en kannski var þetta bara hans leið að kveikja einhvern neista í mér hana, eftir leik í Reykjavíkumótinu. Þannig að, já, ég veit ekki, þetta hefur fest svolítið við mig, en mér er þetta smá kaldaneslegt með að við alla titlana sem að ég var svo heppin að vinna.
Þið fyllt að landstitlana eins og nefndir þaðan.
Já, en þú veist, Arnar er, ég er á því að þetta er þessi besti þjálfarinn sem ég hef nokkuð tíman haft og bara...
Og þú ráttur nokkri góða?
Já, ég er búin að vera mjög heppin með þjálfar Óli Jó í gullaldi tíma FH, svo Heimi Guðjóns og ótrúlega margt heimi að þakka. Gerði maður fyrirlega í FH áðurinn fyrir út til Norex, geðið við ykkur karakter frábær og hérna, já, og síðan út í Norei og svo... Að fá að vinna með Arnari var bara búið tækifæri fyrir mig, líka bara á þeim stað sem ég var á ferlinum að byrja að hugsa næsta skref og hérna að fá áfram að vera í topparötu og mínum aldri bara var eiginlega forréttindi fyrir mig og bara geggja að fylgjast með þið.
En ég minna hann sko á þessu máli bara eftir að þú kemur heim í FH. Og þú veist það gengur ekkert stórkastlega þar.
Nei.
Nú var Aron búin að vera í brekku í 2 ár, geti hann vel að fá hann tapsjúkdóm?
Nei, það sko, ég veit alveg hvað Aron var að glíma við í sumar og þess vegna, þetta er ógæslega erfitt. Já,
þú vilt ekki vera með stærlega, ég er bara...
Sko, nei, ég er bara heiðalegu núna, þetta er ógæslega erfitt og fer inn í einhvern spíral, en þú veist, fótboll er liðsíþrótt og að þarf að, hérna, það er svo létt að snúast í einhvað volæði og síðan að spila fyrir stóran klúb í fallbaráttu er miklu erfiðara heldur en að spila fyrir já, ég ætla ekki að nefna neinn félög sem eru vanari að vera í fallbaráttu og
það er bara öðruvísi að vera með FH fallbaráttu heldur Fylki, ég ætla bara að segja það.
Þú sagði það.
Já, ég sagði það. Hérna,
en þú veist, þú verður bara að vera sterkur og hérna og sem betur fer fjall ég ekki með FH og Aron fjall heldur ekki með KR og það veist og fyrir viki koma þær vonandi sterkar tilbaka. Ég er ekki einn af þeim sem vildi sjá KR niðri, leiðilegt að sjá Vestra niðri, ég veit ekki nú það, ég er frá Ísafirði en þú veist, KR er eitt af stærstu félögum á Íslandi og gerir bara góða stemningu fyrir bestu deildina.
Ætli eitthvað svara fyrir þetta Aron, þetta grín hjá mér?
Loksins fær hann eitthvað sem er að hugsa saman á hann.
Tapsjúkdóm. Ég bara, ég nú er eittunum yfir á þig, því að mér fannst þetta mjög fyndin ummæli Arnari hann fyrir einhverju síðan.
Já, ég gaman að þessu, kalda kveður, búin að hérna ráð sigur verið Mattias Viljus. Nei, svo sagði, þú veist, hérna, já, þetta geti verið eitthvað, þú veist, þessi snillingar kom oft með svona, hvað maður segja, svona falin, hérna, skilabúð, þú veist, þetta geti verið eitthvað bara til að, hérna, ítundrunum, eins og sagði, sko.
Já, bara einhver...
Virka greinlega ákvæðlega.
Já, eins og ég segi þess, hann var kannski ítað við elgöflum gæja til þess að gefa meiri af sér á þeim tímpúnti og þess, við unnum tvöfalt ári sem hann sagði þetta og hérna, unnum titil í ár og þannig að ég geng bara mjög sáttur á borði og ég og Arnar erum bestu mátar í dag.
Já, kannski ég heldur ekki til slest upp að þetta. Ég leit alltaf á þetta sem svona kalt hann í skrín, skilur við. Mér fannst þetta aldrei neikvæð ummæli þig ef ég lýsa því frá mínum bæðirum. En svona Aron, Onur Klárum, Matta, þú veist, 6 sigrar í deildinni í sumar er ekki, það er ekki káir sæmandi.
Nei, það er það alls ekki, sko. Og hérna... Nei, það er alveg rétt og þessi tveir koma þarna undur lokin síðustu tveinleikjunum. Já, þú veist, þetta var erfitt tímabil en sko, hefur sagt við mig eftir 5 ár þegar ég er búin að vinna fullt af titlum og fara langt í Evrópu og alltaf með káir ef allt gengur upp, segja það. Og ég er að fara á hérna, og þú veist, þetta liður að fara á vegferð, þetta er skemmtilega orð sem allir elska. Ef ég ætla að teikna upp tímabil samt og hvernig ég myndi vilja hafa ég hefði sannlega teiknað upp svona vegna þess að veist, það eru svo margir í liðinu sem að helmingu sem stærð þú veist sko annarkvort brýtur mótlandið eða gerir sterkari. Mm-hmm. Ég held að sé, ég, það er bara þannig. Og að lenda í öllu þessu í KR, þú veist, við töpum hérna 7-0 móti Víking, 6-1 móti Val og hérna, þú veist, þessi afturöldingarleikur þegar þau voru næstu búin að bjarga okkur og fengu marka okkur, þú veist, á 90. mínútu, nei, 97. fyrir ekki, skorum 93, fengum jöfnunum marka 97. sem hélt okkur ennþá í fallseti með tvo leikettir. Ná samt að bjarga okkur og hérna, þú veist, spila svona í síðustu tveinu leikinu móti IPVAF og, þú veist, tala ekki á móti Vestra sem bara örgleitt besti leikur sem við spilum á tímabilinu. Þú veist, það er það sem ég er að segja, lendi öllu þessum mótlæti og hópurinn hérna, margfaldast í stærð, í karakter, hópurinn það er miklu meira bræðralega í hópnum og þetta er svo ógeðslega mikilvægt segi ég til að taka lið í næstu tímabil. Því að hvaða lið spilaði með langmestu pressun á sér á tímabilinu? Káir.
Já, já.
Þú veist, þannig að ég held að þetta geri ekki það maður gott fyrir alla leikmenn og hérna, bara allt batterið, sjá að þurfum að gefa eins í núna kannski í hópnum og allt það, en hérna, leikmenn svo ráðan fyrir að fá þetta tímabil og halda sér uppi á þann hátt sem við gerðum, hafa okkur þann hátt sem við gerðum þegar mesta mótlæti var í gangi, þetta er fyrirmyndar og núna býður spenntir eftir næst tímli.
Sko ég ætla ekki að pöngast í þeim með ummælinum hérna það tæki yfir að því þú ert búin að svara fyrir þau og gerðir það bara vel, fannst mér í viðtali hérna á Ísafirði með að þú veist þar bendir á bara nákvæmlega hvar Víkingar voru árið 2020 minnum, langar maður að segja sem er fyrsta held ég tímabila Sarnars heila eða fyrsta tímabila Sarnars þá í raunin bjargar það Víkingum hvað einmitt bara Fjölnir og Grótta voru ógeðslega léleg, skilurðu. Þú veist, nú ert þú búin að vera reyndar ekki að þeim tíma í Víkinni Matti en andrúsloftið einhvern veginn og hvernig það búið að blása upp alla svona trú og bara veist, hvað Víkingur orðið stort og sterkt félag, þú veist, getur þú séð KR taka nákvæmlega þennan pól í hæðina?
KR klárlega á næsta árum ætti að vera sterkara, þú veist. Svo er líka annað að segja en þú veist, það var að vera að láta verkin tala en það hefur sýnt sig bara gegnum íslenska fótbolta þessu að þetta kemur í bylgjum og ég er líka sagt að við Víkinga að njóta þess að meðan velgengur. Ég var í FA þegar unnum titil á hverju einust ári og allt í einu hætti það og þannig að þú veist, leið og einhverjir byrja að vera sattir og taka þessu sjálfkeppni þá þarf að gera eitthvað og hérna það var líka bara hlutur sem að Arnar var ógeðslega góður í að leikmannaveltan var líka ansi mikil þannig að þú fjast alltaf inn gæja sem voru hungraðir að vinna líka og þetta er bara veist, það sem er gott við þetta er að mér veist íslensku fótbolt alltaf vera betri og betri umgjörunin vera betri 100 podcastu íslensku deildina frábært, geggja öll umfjöllunni frábær og veist, við erum bara öll saman í þessu að taka þetta á næsta level. Góður árangur í Evrópukeppni fyrir að við erum bara að hugsa og reyna að hækka ronna á hverju einast ári og klárlega veist, kannski ekki margis í vikina en við þurfum KR að vera allan að í efrihlutunum, það er klart mál.
Það er skemmtilega.
Já.
Hún kemur inn á þetta hungur á Matti Aron, tengir ekki bara það, er ekki bara mikið hungur í KR eins og stanna ekkert núna?
Jú, mjög og hérna þú veist jú, klála bara hérna mikið hungur en sko það er mikil vinna framöndan sko. Þú veist, ég segi að við séum að fara að taka yfir og ég trúi því bara með öllum minni hértafi sem var takið yfir en það þarf margt að ganga upp sko. Og það þarf margt að gerast svo við tökum yfir, ég get ekki bara sagt hérna, þú veist, hérna, ég trúi yfir sem var takið yfir trúi þessu og trúi hinu og við gerum ekki neitt skilum mig,
nei.
Þá erum við sennilega ekki að fara takið yfir en, þú veist, með það sem við erum með hópið sem við erum með núna, þjálfarteimi sem við erum með núna ef að hungrið er sama í hérna öllum í kringum KR þeir sem að hérna, styðja og styrkja við liðið ef að hungrið er sama í þeim og í þjálfarteiminu og í leikmannhópnum, þá erum við að fara takk yfir. En þetta þarf alltaf smetla saman, skilum við.
Já, ég meina, þú veist, ég veit alveg leikmenn þráttur að KR hafa verið í þessari stöðu sumar. Ég veit öflug leikmenn deildinni sem að myndu elska að fá að spila fyrir KR. Og hérna, þú veist, KR missir ekkert svona þennan status ef ég fæði sletta þess að hérna, þú veist, það eitthvað við það að spila fyrir KR og þú vent alveg upplýst að það ástæð fyrir þú velur að fara í KR þegar þú kemur heima því, þú veist, þú gast farið í öllu deildinni væntanlega. Eða, veist, ég myndi áætla það. En aftur eins og þú kemur inn á, þú veist, það þurfa allir að dansa í takt væntanlega. Þú veist, þú áttir mjög gott tímabil. Það ástæð fyrir út valinn bestur þarna á logo við Dóttur fútbol og með frábæra tölfræði og delivera miklu en þetta getur ekki verið one man show.
Nei, hárréttjöður og þú veist, þetta verður það sennilega ekki ef að allir eru heilir og ég tala nú ekki ef við bætum í, þú veist, 2-3 byrjunarsmönnum skilum mig, en við bara hérna, við missum bara alltaf mikið í meiðsli, ég er þetta meiðsli þú veist, ja, ég nenni ekki telja upp alltaf, þú veist það er bara allt byrjunarlið sem að dettur í meiðsli á vissum tímapunkti, sumir lengra en aðrir alltof lengi og þú veist, við sjáum bara þegar við erum að spila með okkar
sterkasta liði.
Já, kannski náttíð að vera sterkasta, þú veist, þá eigum við bara frábæra framistur, þú veist, við eigum skæin hérna, heima þegar við tökum á 5-0, þú veist, við eigum vest, allir orðin heilir og að ná takti, þú veist, Lúka búin að ná kannski, hérna, mánuði Andri komin inn, Eiður, allir í formi þú veist, og fyrir við vestur með allt undir spilum svona, skilum við hérna það sem ég reyna að segja halda öllum heilum bæta í, þú veist, við erum aldrei að fara að halda öllum heilum, ok, aðeins meðlum meðsli kannski 70% minni meðsli að því meðslinn okkar á þessu tímil voru bara það sem venjulegli lendir í kannski 7 árum þetta er bara rugl hvað við lendum í mikið meðslum, það er það sem ég er á, þú veist, horfi þú veist, að því að það er fullt að liði búin að hérna, segja sér bilaður og ég búin að fá hérna, menni andliti með þessi, með þessi ummæli, þú veist, ok, allt í góðu en bara, hérna ég bara horfi í kringum mig, ég horfi á önnulið og síðan horfi ég á okkur þegar við erum okkar sterkasta, mér líður í alvörunni eins og við sem besta leið á landinu
Já.
Við með okkar 12-11 bestu leikmenn förum hérna, tó-tó-tó með Víking, Breiðablik, Val stjórnin, öllum muslim bara engin spurning.
Þú sammála sem að þetta efst?
Ég veit ekki hver ég að svara.
Efst, finnst þér KR vera á sama stað og Víkingur Breiðablik Valur?
Eða efst að reyna að búa til einhverja fyrirsögn þá nenni ég alltaf svaraði sko en þú veist, KR er náttúrulega með fullt að gæða leikmönnum. Kemur nýr þjálfari inn, þeir eru kannski að breyta æfingavenjur, þetta er svona að svipa á kannski þegar Klopp kom til Liverpool, allir voru að meiðast og eitthvað svo leist, það gæti verið, þeir þurfa kannski að skoða það. Það sem ég geti sagt er allan að ég myndi áætla það að mörg lið verði betri en á stímbili. Vist, ef ég ætti að giska núna, ég náttúrulega mjög hlutra, ég myndi giska á Víkingu verði meistar aftur næsta ári. Getur sé stjarnan ætlar að vera betri strax búin að klára Birninsnær Valur ætlar sér stærri hluti Breiðablik ætlar sér stærri hluti KR ætlar sér stærri hluti
Skáin
að fá Gísla Jóls og KA þú veist KN þar móti sem næst besta liðið og tekur einmitt hérna elva vinkonum mína og Skaganum alltaf að taka saman Lárusar Orra deildina
ja þannig að það sem ég að reyna að segja ef einhver ætlar að stíga af bensíngjöfinni þá eru fullt af öðrum liðum sem eru tilbúnir að taka The Throne.
Já,
horfðu bara á deildina, sjá hvernig jöfn. Þú veist, lið verða að blása í herlúðra. Sérðu hvað er lítill munur á að lið falli og nái neða, þú veist, að tvöþrú lið geti fallið sem er í neðri hlutunum og nái Evrópu. Sérðu hvað er lítill munur á þessu. Bara, þú veist, 2-3 leikmenn hér og þar geta tryggt þér Evrópu eða að þú fallir ekki, bara eins og með káa þeir nái Birni þegar þeir eru í fallsæti ekki réttum
verð.
Þú veist, þannig að lið verða að gera þetta því, veist, ég held að deildin sé alltaf að vera jafnari jafnari að því lið er að fara að vera betri og betri þannig að ef þú gera það ekki þá bara þá hellist aftur úr það er einfalt
bara algjörlega sko Óskar er náttúrulega bara er að mínum að einn albesti þjálfan í sér deild þú veist, hann er jú að glímaði mikið mótlæta allar með þetta kárlið og mikil meinslið svo kostinn á En þú veist, hversu sterkur samt leiðtogi er hann? Því að þú veist, ég horfði á töfluna eftir 25 leiki og þeir voru með 4 sigurleiki. Og ég hugsaði bara, hvernig ætlar KR að vinna tvo leiki röð þeir eru búin að vinna fjóra leiki 25 skilur. Þú veist ég hugsaði það. Mm. En þarna hlýtur einmitt Óskar að koma inn og hann búin að selja þér klárlega bara projektið. Þú veist þú talar það að þú veist þið eruð að fara að taka yfir og þú trúir því og bara gott og vel. Þeir eru bara þessa stöð tveir leikir eftir. Þú veist hversu öflugt að hafa Óskar Hrafna að tala hluti sem engin skilur en það samt allir með honum í liði.
Já, hann, sko, ég sagði það náttúrulega í einhverju viðtali bara hvernig hann tæklaði þessi síðustu mánuð og bara til fyrirmyndar og hvernig hann einhvern veginn á þessum tíma náði að láta menn spila einhvern veginn með tóman haus og láta ekki pæli að þeir séu í KR mögulega getur verið fallið bara hvernig hann náði einhvern veginn að taka lóðin af öxlunum og öllum og halda einhvern veginn fókus bara til fyrirmyndar og einhvern veginn bara, þú veist, ef maður er eitthvað tímann sem að ég ætla að gera að vinna við eitthvað í kringu fótbolta þegar maður búin þú veist, þá er bara svo svamp, þú veist, maður bara taka inn eins mikið og maður mögulega getur það sem gæja og hvernig hann tæklaði þetta mm-hmm. bara til fyrirmyndar og hérna þú veist, það sást bara í svona loka leikjum, einhvern veginn, þú veist, fyrir marga örglega hefði þetta verið loka höggja þarna þegar við gerum jættölu móti afturhaldingu. Þú veist, það var viðbjóður, þú veist, einhvern veginn að við vorum komnir upp úr fallsæti á 93. myndu en vorum í fallsæti á 97.
Neðstir.
Já, neðstir.
Neðstir á 97.
Já, og þá, þú veist, gátum ekki treyst okkur sjálfa, þurfum að treyst á einhver aðra. Og þá, hérna, já, þá, þú veist, auðvitað ætla maður að vinna alltaf leiki, en þá var þetta einhvern veginn bara svona, þú veist, íbjáfleikurinn, ef við vinnum ekki hann leik, þá erum við fallin. Og ég veit ekki hvort það hafi verið, já, ég veit ekki hvað það er, það er öðruvísi að spila leik, einhvern veginn, þú veist, eins og þessi afturhaldingarleikur, hann fór og sem fór, en þá vissi maður einhvern veginn að maður átti backup, þó maður eigi alltaf alls ekki hugsaði henni, en bara þú sér bara, herru, okay, við erum að spila núna, þessa tvo leiki, við vinnum ekki á fullu við. Og það kemur bara eitthvað ekstra, þú veist, hjá öllum. Þú veist, þú getur ekki hórt til hliðar bara, ok, þessi réttar svo núna, eða þú veist, núna þurfum við allir virkilega stíg upp, annars bara föllu við. Og hérna, já, samstæðan í hópnum bara í þessu lokamónið var bara geðið, hvað þessu segi, og færði hópinn einhvern veginn bara saman, miklu þéttari, miklu meira bræðralag og hérna heldur en einhvern veginn maður enda í top 6, ekki hafa neitt að spila fyrir og bara klára þetta tímabil áfram gakk, þú veist að lendi þessu með vinu sínum og hérna, eins og sagði það án, það er að gefa okkur mikið góðum forvart sko.
Matti færum okkur aðeins aftur því, mér lengur að taka þetta transition og þú ert bara orðið þjálfari.
Já, ég byrjar að þjálfa.
Já, búin með fyrsta hengar.
Já, ég fór ekki neitt frí, þannig að bara gegja. Er með annan og þriða flokk hjá Víking kalla og svo er ég að fara að hjálpa afriskrökkunum líka, þannig að ég er bara mjög spenntur fyrir því og þetta er heldur mikið vinna, hefur ég ekki nað það.
Já,
þetta er bara yndislegt, sko.
Það finnst bara gaman.
Já, ætlilega. Bara gott að fá vinnu eins og venjulegt fólk.
Já, eftir góðan atvinnumanna fyrir. Já. Sko, er þetta eitthvað samt sem þú sást fyrir þér bara kannski fyrir 10 ára síðan, 28 ára? Þú veist, var áhugasuðið alltaf einhvern veginn þarna?
Líf mitt hefur bara verið fótbolti og öll mín þekking og reynsla hef ég fengið frá knattspyrnunni búin að upplifa gríðarlega mikið bæði af góðum og slæmum hlutunum í knattspyrnunni langtíma meiðsli, búin að spila annanast alla stöður á vellinum fótbolti hefur bara verið mín ástriða alla ævi þannig að ég hefði ekki getað fyrirgefið sjálfum mér að prófa alla og svo finnst mér líka ógæslega gaman að vinna með ungu fólki sjálfur að kenna og þannig að bara mér finnst eitthvað fascinating að sjá einstaklinga þróast og bara geggja að fá að stíga minn fyrstu skref þar og læra, ég er bara svona reyna læra sem mest, þú veist, þetta er svolítið annað en að hugsa raskat á sjálfum sér sem leikmaður og vera að hugsa allt í einu bara 50-60 iðkendur í einu flokk og hvað hann er og þannig að það er bara geggjur reynsla fyrir mig.
Sko, Aron kom með svona skemmtilegt komment á það með svampin og að reyna að sjúi sig svona alla þá visku sem hann er núna að taka frá Óskari og hérna tekið frá fleiri væntanlega fínu þjálfurum í gegnum sinna að það er maður fyrir en
skrifa þetta niður árum. Ég sé eftir ég hafði ekki punta niður bara gegnum ferilinn, bara góðar æfingar, slæmi momentin og allt þetta. Ég væri til ég að sitja á sem banka bara ofan í skúffu, þannig að ef þið eru þarna úti að hlusta og eru með mikið að einhverju svona skemmtlegum reynslu sögum og punktum, skráði þetta niður hjá okkur, það verður gaman að rifja þetta upp, ég væri til ég að eiga þetta allt.
Já, ég ætlaði nefnilega komin að hvort þú hafir eitthvað verið að svampast þannig gegnum þinn feril hjá Rosenborg og hérna.
Já, eitthvað sko, en svo ég búin að skalla sem var ekki að bolta, ég búin að gleyma þessu öllum maður.
Hjálpaði ekki með skallaboltanum þegar Arna fór að henda þér í hafsendir.
Já, ég var byrjað að fara í hafsendir löngu sko í Rósuborg og þeim tíma sko.
Þú varst alveg byrjað þar í því?
Já, ég svolítið verið, hvað segir maður, fórnarkostnaður að vera samviskusamur og vera með ágætis leikskilning. Það er þetta að henda þér í alla stöður og þannig að ég bara, það bara já og amen og gera það fyrir þjálfara.
Já, sko ég ætla að það mitt, fyrst og nefndir þetta að spyrja þig sko telur það hjálpa þér semst bara með bæði þjálfun og annað svona að hafa einmitt spilað á háu leveli í allri línunni, varnarlínu miðju frammi?
Ég vona það, ég náttúrulega bara ný byrjar að stíga með skref í þessu en ég svona tel mig vita hvernig mönnum líður í hverju stöðu allt annað game að vera striker og vera hafsend eða bakur versus líka bara að vera á miðjunni eða á kantinu, ég spila einhvern kantinu, ég hörmulegu kantmaður sko. Ég hefði kannski geta sóla menn þegar ég var yngri en við vera einhvern tímann henta á kantinu fyrir Rósuborg og þá átti ég að vera bara striker sem kom inn í boxi sem ég, en þú veist minn helsti eiginleiki sem fótboltmaður hefur eiginlega verið að gera gæðina í kringum mig betri og það er mjög góður eiginleiki að hafa, það finnst mér sko og það er rúglega stærsti þátturinn að ég endi svona lengi og afrekaði það sem ég náði afrekað og þannig að bara þú veist, ef þú vilt að þú sjálfur skínir sem fótboltamaður, þá vilt að liðinu gangi vel og þannig að það skiptir mig alltaf ógeðslega miklu máli og ég vona þetta að muni nýtast mér í sem þjálfari, en þú veist, það er náttúrulega komið svo frá sér líka, það skiptir máli og það er eitthvað sem ég þarf að læra.
Algjörlega, en hvernig komið þetta til, þú veist, var það einhver í Víking sem að vera þessa pælingu í þig eða átti þú jafnvel frumkvæði að þessu?
Já, ég var búinn að vera með smá svona afrekskik í Víking síðan ég kom og hérna já, og svo bara byggði mér mjög spennandi starf sem ég mjög þakkláttu fyrir og voru mjög ánægður að halda mér í sínum röðum og ég bara líður ógæslega vel hérna og bara líka geggja fyrir mig að vera áfram í sama umhverfi með ungum þjálfurum frábært fólk í kringum þetta, Sölvi, þú veist, hann er nýjónin fertur, held það, já, og hérna, bara framtíðina fyrir sér, Aron Baldvin, Grímur, Viktor Bjarki, þetta er allt menn á besta aldri og ég get bara tekið fram góða gamla svampin eins og Aron var að tala og ég þarf bara að skrifa þetta niður, Aron mani þetta kannski bara betur.
Nei, sko, þegar þú talar Aron Baldvin og Grímin í sér samíki þá er þú náttúrulega bara gamall hana.
Já, í rauninni, þegar þú segir að það er kannski gott ég fór að hætta, hérna. En já, ég var mjög vanur þessu aldursfordumum í Víking sko, en ég tók því alltaf sem bara hrósi að vera að spila þessum aldri í jafngóðu liði á Víking, þannig að ég sagði bara við að ég ætla að hringi þá þegar þeir eru orðin 38 ára að sjá hvað þeir eru stallið þá.
Sko, það er eitt sem að mér fannst áhugavert svona sem ég tók eftir bara í gegnum þinn Víkingsveril. Mér fannst þú tengjast einum leikmanni sérstaklega svona góðum vinaböndum. Helgi Guðjónsson.
Já.
Hann er alveg nokkur árum yngri þó ekki það skipti öllu máli en hérna
hann reyndar utan landi sko, það gæti verið það sko.
Það gæti verið það, mér fannst þið tengjast alveg svona einstaklega vel.
Ég og Helgi, já, bara Helgi geggjaðu kardir,
geggjaðu guður,
frábær atvinnumaður vil ég orða það, veist, hann er alltaf fitt, fljótur, getur hlaupið endalaust, klötsmörk, góða fyrirgjafir, bara dýrkina gæja líka og hérna svo hlær hann líka alltaf auðlabröndunum mínum og kannski það en já, bara yndistur gæja eins og bara þykir ógæslega væntum bara allir í Víkingsliðinu og þess vegna leið mér svona vel aðna.
Algjörlega, að nú færum okkur aðeins yfir í sko þig hérna með, með þinn atvinnumarferil sko þú ferð hérna til Tromsu frá Fjölni og er það ekki hark að vera þar?
Jú, það var það sko það hérna mér hefði verið alveg sama hvað hefði komið upp, ég hef stokkið á það sko ég hef gaman aðeins það menn hérna segjast alltaf að býja eftir rétta tækifærinu til að fara út veist ég, mér er bara alveg sama sko, ég bara, hérna, Tromsu kom og hérna ég stökk á það, þú veist og hérna, já það var alvöru brekka í byrjun, við hérna þú veist þetta er hérna bara ekstar út í raskati í Nóri þú veist, hérna er ekki að keira neitt og er svart hérna nánast hérna, allt árið
ekki að sumurinn
ekki, nei, sumurinn er ekki sko en hérna, þegar sumurinn er ekki hérna þá er þetta algjör þetta er bara viðbjör, þú veist en hérna mentalitetið var bara þannig, þú veist ég var bara að fóra út og hérna já, reyna að gera eitthvað, þú veist hérna, reyna að hérna að standa með það
Mati, þú er ekki meir en kannski svona 5-6 stöðum í Tromsu, það eru bara einhverjum leikdagar
Ég líka alltaf ágætlið í Tromsu, sko
Nei, hann hérna,
ég manna ekki en eins og ég segi bara þú veist, það er ekki fyrir hvert sem er að fara í mennskunni, ég er bara ánægður að hann hafi tekið slægin og enda átt hann líka frábæran aðdurmanu fyrir eftir þetta og hérna margir sem fara og er í hálft ár og koma tilbaka strax þannig að já menn halda þess ég stundum búin að meika þeir eru komnir í aðdurmennskuna en þá er eiginlega þá byrjar eiginlega erfið að dæmi sko að það er náttúrulega allt annað game og menn að hugsa bara sjálfan sig hinn í liðinu og þannig að ég held að það var mín besta ákvörðun á ferlinum að hafa farið start í næstu deild í staðan fyrir að fara í hark í efstu deild, skilur þá hentaði mínum styrkleikum og ég gat búið mjög til nafn og hérna, já.
Það er einmitt að næsta sem að Aron gerði, hann ákvað fett í þín fótspor og fótistart, spilaði það 2018-19, sko átt gott sísón þar, 47 leiki 14 mörk, er ég með skráði þetta?
Já, ég, sko, ég held að ég og Matti sem bæði, sko, það er þetta titl okkur sem legend í start, sko. Ég var ekki lengi þarna, en ég held ég bestu tölfræði af öllum leikmönnum yfir öll tímabil, held ég alveg örugglega. Ég með 13 mörg og 13 stóðsningar þegar við vorum upp.
Já, úr bíldildinni.
Já, úr bíldildinni.
Og úbús líka inn.
Já, og ég var seldur áruna, ég veist, ég vissi að ég myndi fara til Belgíu áruna kláraðist að við vorum að spila á móti Lillestrómanna í playoffinu að komast upp. Þannig, ég veist, ég vissi að ég er ekki áfram, sko.
Já.
En hérna...
Gekkja sumar, hana?
Já, geðvikt, þetta er geðvikt staður, sko, fínt að fara, ég var, fór úr nánast, hérna, eins norðarlegu kemst frá Nóri, úr Tromsu í, hérna, sista partín, sko, já. Í, hérna, þetta okay, er bara ógislega flott staður, bara æðislegt að vera annað, sko.
Það er gott að búa í start, heitir þetta start, eða?
Nei, þetta er Kristján Sand.
Þetta er Kristján Sand, já. Ég er ekki nú að vela mér í landafræðin í Nóri, en, sko, þú ferði mitt í áhugavert múf eftir start, Aron, þú ferði í... Hvernig segir maður þetta? Union Saint-Gilloa?
Já, ég veit ekki. Sko, þetta er, fransk er með þetta er, maður sjá, Union Saint-Gilloa,
eitthvað.
Lítið.
Er þetta í fransku hluta Belgíu?
Já, þetta er í Brussel.
Þetta er í Brussel,
sko.
Já, ég sé þetta.
En þetta var, já, þú veist, hérna, æfingasvæði var ekki, þú veist, æfingasvæði var nær þar sem ég átt heim í Antwerpen sem var hollenska eða flæmska, hérna, hliðin á... Belgju, en heimavöllurinn var í Brussel, þetta var steikt sko.
Já, ég kom með einmitt að þetta er áhugaverður staður hann að Belgja, þegar þetta er ekki stórt land en sko þarna er sest, þetta er lið sem að menn þekki dag skilur, sem að hérna, er bara stórlið orðið í Belgju og hérna, spila hann of hvað við Leopold í mistradeildinni fyrra minnumi, bróðir McAllister er það, sest, Kevin held ég hann heiti, erum bræður að mætast þú veist þannig er þeir í B-deildinni.
Mm-hmm.
Hvernig var að vera þarna? Þú ert bara eitt í umbil.
Voru fjárfærsstjarnir mættir þarna?
Já, Brighton er búin að kaupa félagið. Sko, ég kom þegar það var hálft tímabil búið af deildinni og síðan var ég var heilt tímabil eftir það.
Já,
sko, þeir eru hérna eins og segi, Brighton keypti félagið og það var, þú veist, það var bara ljóst að hérna, hvað áttu að gera bara koma liðinu upp og já, bara að þetta gamalt stórlið og það, þú veist, söluræðan var bara að það áttu að búa til hérna, stórlið á næstu árum og hérna Það var mjög mikið leikmann að velta þarna, það var ógeðslega góði leikmann sem koma þarna inn, gæðin sem að ítti mér svolítið útrúr sem var til dæmis Karum í Tóma sem að breytum keiftu, lánuðan til okkar og fengur síðan aftur. Og bara fullt af leikmannum, þú veist Dennis Undaf sem að spila núna í, hérna, í Stuttgart, Breitón keifti hans eftir af hérna, Union. Og þú veist fullt fleiri sem er í stóru liðum, í Frakklandi og út um allt. Bara hérna æðislegt hérna að búa þarna og bara já bara geggja skref hérna þó að var ekki lengi þarna þá hérna var þetta geðveikt þú veist þetta var allt annað heldur en ég var nokkurn tíma vanur þú veist ég var með hérna bara mitt eigið herbergi á einhversvæðinu og þú veist allt það batterí sem að einhvern veginn maður hafði aldrei kynst í Skandinavíu.
Nei. Matti, þú varst ekki með þitt eigið herbergi í Colchester þá?
Nei, það var ekki komið þá, en þeir voru eitthvað að vinni.
Nei, það var ljóst hvað átt að gera alveg frá byrjun og hérna, já, þú veist, það hefur tekið mjög stuttan tíma fyrir þá bara að vera bara besta liði í Belgíu núna, þú veist, þeir unnu hérna titil núna, síðast tímabil, er að spyrja meistardeildin núna og hérna frá því fóru upp þá hafður aldrei ekki komist í Evrópu eða meistardeildina og já, eru bara hérna að standa sig hreikalega vel.
En ég minnst, þú ert með mér. Já, það hugsi, þú ert með bara með tölfræðin sem ég er með fyrir frá með 23 leiki 7 mörk sem er væntanlega bara deildarleikir.
Já.
Þetta er ekki léleg tölfræði fyrir kallan.
Nei, ég mjög stoltur af tímanum mínum þarna. Sko kannski hefði ég geta verið aðeins
þolinmóðari.
Já. Ég hefði geta verið aðeins þolinmóðari, en hérna þetta var ógeðslega skrítið tíma sko. Ég hérna COVID var á þessum tíma.
Já.
Og hérna þeir tala við mig hérna að segja hérna það sé ágætis leikmaður koma úr hérna held ég var það Ólympíuleikunum það sem að hann hérna með Tóma var að spila með landsliðinu sínu og þau vildu senda mig á lán í Belgíu í eitthvað drasli í B-deildinni og ég vildi það ekki og hérna já, á endanum þá bara hérna borguður upp samningi minn út af því að þú veist það var COVID á þessi tíma á lið og þetta var sko deildum að byrja til dæmis í Skandinavíu og lið voru eitthvað komið fullmótan hóp þannig besti stöðunum var bara ég myndi fá hérna bara fara og fór þá frítt til Horsens á þeim tíma sem að þú veist er já þú veist það er bara svolítið spes að fara á þangað í sem var í B-deild á hérna á þeim tíma en svipa kannski Matti segir á hann, þú veist, ég er einhvern veginn bara hérna, hugsaði, ok, ég fer þarna að spila þetta leiki kemðið mig upp og spila þá í súpulíkunni sem að, hérna, sem gerðist og hérna, sé ekki eftir því það var líka frábæð tími.
Sko, þú verður miðjumar þar ekki, einhverju leiti.
Jú.
Þú veist, þú spila svolítið á miðjunni, svona, þú veist, það sem ég fylgist með
ég, endanum fyrir minna, ég var rétt.
Já, og ert að fá sko mjög góða einhvern dóma sem 6-8 í hérna súpilíkunni. Manni, ég sko var umræðan svona það sem ég fylgist með að það er eitthvað svona transition að þar og ert, jú, kannski frekar 8 en 6 ert að hérna kannski
getur að Aron 6 á næsta ári.
Já, kannski eftir 5-6 ár.
Vona, óska sér að hlusta.
Já, setja henni sér svo. Nei, þú veist að hérna Horsens einhvern veginn þið farið upp og þú ferði ekki, þeir eru fallið ekki, fallað er ekki og þú ferð þá, er það rétt mér, er þeir
já, ég spila hálftíðan við Liverpool síðan fri.
Já, eftir að þið fallið, já. En þú veist, að spila þannig eins og við komum bara í súpilíkunni, þú veist þannig eru risa klúbbar, ég meni ég farið á parkinn og ég farið á hérna Bröbbivöllinn og ég meir sér að farið á Nordsjælland og Víðöfri þannig frábæra klúb, þannig mest að rotta hóla sig og vinna hérna, ég hafður spila þar það er bara skrýtan sér sér
hlaupabreytin á það milli
og svo er þetta bara svona færanlegar sko, svona fúka spýtust úkur bara, þetta er að ljóta sér sér ævinni sko. Allavega nóg það sko, veist, þannig ertu bara komin í alveg svona alvöru dæmi skilur, veist, hvernig er að spila parkinn til þess.
Já, það er geðvitt. Við áttum, sko, við hérna fengum, var þetta ekki opp, jú, opnunuleikurinn fengum við á hérna parkinn, unnað 1-0 hérna, þá geðið við bara tróðfullu völlur og hérna 20 gráður sól og eins og segi, þú veist, þessi deild er, hún er alveg fáránlega góð, þú veist, þá var ég bara að tala ég vekk spila í Svíþjóð þar, en bara hraðin þarna og þú veist, það er svo góð lið þarna og leikmennir og vellirnir og veist, þetta er alveg þetta er rosalega góð deild.
Súpilíkan betri en tippilíkan.
Já, mér veist það. Mér veist það. Þó var kannski toppurinn í tippilíkan eins og núna bót og þú veist, það örugglega bara langbesta lið á í Skandinavíu. En þetta er fleiri góðu lið og þeir líður eins og sért þú veist, að spila í stærri deild og að spila á parken og þú veist, í Brömbi og á svo völlum, þú veist, gras, risavellir, tróðfullir. Þannig að hérna, ég held að mér var alltaf sagt að hérna COVID gerði mikið fyrir danska fótbolta því að kannski fyrir COVID þá úst, voru vellinir ekki alltaf stappaðir en eftir allt þetta bíó þá bara tróðfullu nánast að hverju með einasta velli í Danmörku.
Já, hérna, bara lokin með þetta, hvorum meira Legend í Horsens þú eða Kjartan Henry Finnbogason?
Hann
hann er alveg legend þarna.
já, þú veist af hverju?
Nei, hvað með það?
Já, hérðu, hérna, hvernig var þetta aftur? Sko, Brömbi getur unnið titilinn í síðasta leik á tíðanbylunni á móti Horsens.
Já.
Úti. Já. Nei, sérst, á Kasa Arena í Horsens.
Já.
Þeir eru 2-0 yfir. Mætir Kjartan Henry Finnbogason og hérna skori 2. Þú veist, þeir eru að vinna.
Já.
Og þetta enda 2-2. Og fyrir eitthvað viðtæl og pakka Brömbi stundsmun saman og eitthvað og hérna... ég held að hann þurfti lögreglu fyllt eitthvað hérna hindi sín og svoleiðis og hann er hérna ég held að hann sé legend hjá FCK.
Já, hann er legend í FCK, já.
Út af því að þeir hata Brömbi og þeir vildu ekki Brömbi myndi vinna titilin, en Mitchell vann titilin ekki FCK á þessu tímabili. En þeim var drullu saman þá sko. Bara að Brömbi myndi ekki vinna.
Já, sko Kerri var einmitt hjá mér um daginn, við tókum landsliðs uppgjör og hérna hann nefndi eitthvað svona einmitt að þegar hann, hann sagði þetta eiginlega ekki, heldur Aron Baldi sagði þetta, Aron Baldi var með honum. Að hérna, þeir voru saman í Júfanámi í Danmörku og hérna, Aron Baldi vildi meina það að dýra verður á skemmti stöðunum í köpinn þeir fagna þeir að séu kjartan henni fimmu og svona það er frá fyrir röð dæmi sko sem við fyndi dæmi þannig að hérna, það er áhugavert en bara síða sem er langar ræðu ykkur nú er að algjörlega skjóta þrjóma sjónasvið í SK Viktor Bjarki Daðason, hafði ykkur fylgst með þessu?
Aðeins, já aðeins
sko munið eftir hann að spilaði eitthvað aðeins þetta með fram fyrir sko ári síðan áðurna fyrir út þú veist hversu stórt skrefi það að fara úr því að klukka einhverjar mínútur vissulega í bestildinu með fram yfir það að hann er bara fann að spila og skori mestradildinu, 17 ára.
Já hann alltaf fengin í FCK var ekki fengin fyrst til þess að vera í unglingaliðinu og bara gríðarlega framfæri greinlega sýnt og vera að byrja að fá mínútur í meistaradeildinni og skori í meistaradeildinni, þetta er bara hjúts fyrir hann og bara geggja það fyrir íslenska fótbolta og hann kann greinlega gott að meta gamli samherri minn Jakob Nestrup í FH. Já, ég held að það verið 2006, hann spilaði nú ekki mikið, hann var alltaf eitthvað meittur greið, en það var topp náungi.
Þekkir hann í dag eitthvað, Eskilur?
Já, bara svona, ég... á og til eitthvað kveðja á Facebook eða þannig skilur, en það langt sinni séðan og hérna, en mér óraði ekki fyrir, hann er í þjálfur FCK þetta, en hann sá hefur gert það vel.
Ég sko, hann er það sem mest áhugurðið hann, ég held að sé ekki til óvinsælli þjálfari einhvern veginn hjá Íslendingum sem ég skil ekki, veist, gauður spilaði hann, ég með veist rosa margir tala bara nestur uppi niður, en hann er búinn að vinna bara mjög fínt starfanda finnst mér og ég fór sjálfur í svona tók smá vettvaksverð, nýttum mér mín sambandi gegnum Hákon og Ísak þegar þeir voru hana fekk að koma í heimsókn og kynntist á nestur upp og hérna fleiri mönnum, Jannik Brúning og svona sem er yfir maður akademinar, þeir sögðu mér að það er stefna félagsins að bara sæna í hverjum einast árgangi efnilegasta leikmannin á Skandinavíu, hvort sem hann er Svíi, Finni, Íslendingur, skiptiríkjumáli. Og raunir þá Hákon Ságur fyrir nokkrum ára síðan og svo núna Viktor Bjarki Daðason. Þannig þeir eru búin að taka núna tvo Íslendinga, Viktor 2008, Hákon 2003 á þessum 5 ára. Rúni Bardagi náttúrulega 2005. Mm-hmm. Þetta er stefna hér. Og þeir bara kosta undir þessa leikmenn, unga stráka, bara húsnæðiskostnað og koma fyrir í dönsku skólum og eitthvað. Þetta er konsept sem búið að virka því við erum búin að horfa núna á Hákon, seldu til Lille, Rúni Bardagi, frábærleikmaður, kom til Barcelona og Viktor Bjarki er í dag 17 ára og setja hann í
Orri líka.
Orri og Óskar já. Mm. Þú veist þetta er módel sem að virkar og þetta er sniðugt hjá þeim.
Þú veist ja pældi hvað er vel gert hjá þeim. Það er líka svo auðvelt að segja þetta. Pældi líka bara hvað eru kaldir að henda þeim inn.
Já bara þvílíkt.
Þú veist á móti Dortmund í meistaradeildinni þú eru ekki sem fullan bekk. Þú veist og þeir hendur minn. Og bara hérna hvað gerir fyrir hann í fyrsta lagi og líka fyrir FCK hvað það getur gett mikið fyrir þá. Þú veist, ef að hérna, ef myndi halda áfram að heldur minn og heldur áfram að skora, bara var hann segir að búa til í honum sem að hefði, þú veist, hefði mögulega geta tekið 5 ári viðbúti, eitthvað kannski bara, þú veist, ár, þá ætlið seljan. Mm-hmm. Bara hvað eru, þú veist, það er svo létt að segja þetta og ætla að gera þetta, en þeir eru í alvörinni standa við þetta. Ei. Og eru í alvörinni að henda mönnum í djúpulaugina og séðan, hérna, eðla, fá þeir velunin af því að þeir spila vel og, hérna, að selja á síðan í risalið.
Já, gott og myndi bara orða því hann er náttúrulega 2004 er þá eftir hákonni og þetta eru þá 3 íslendingar á þessum árgangsspilum sem að þeir hafa tekið og
allir ljósarir.
En hvernig var það með, var Ísak seldur eða fór hann bara já, nei, sennilega ekki á
eitthvað sko, Ísak er náttúrulega keiftur úr Norrköping sko. Hann er ekki keiftur á í raun í sömu forsendum og þeir taka hákonni orða og Viktor en Viktor er, nei, Ísak er jú seldur svo til Dusseldorf fyrst lánaður með kauprétt til kaupan og svo reyndar fer hann til Köln sem hann var víst hitamál endur þannig að einhver er ekki fyndur en hérna en já, Ísak er búinn að fara í gegnum FCK líka og eins og þú nefnir, víst, það er rosalegt hvað þeir eru, þetta standa við það þeir eru að taka efnina leikmenn og skandina við þetta eru 3 íslendingar og 1 svíi sem við erum búin að nefna og þetta er allt leikmenn sem hefur, víst, hafa búið til peninga fyrir það og munu búið til peninga fyrir það en svo eiga þeir einhverjar uppeldisbætur í honum annað ef hann verður seldur frá Barcelona sem að geti gesta en þeir í fjárhagsvandræðum. Herðu, bara rétt í lokin að minna hérna á Laugarásbíó, þeir eru nú bíó kallað væntanlega, gott að kíkja með konin í bíó og þar fáum við okkur Jimmy Stordos og Dífu, það er mitt uppáhald, Nachos to go heitir það. Vissu það, besti bíó svo á landinu, hann er í Laugarásbíó.
Já, það.
Já, hann er það. Já. Það hérna, þið verður að checka því. Annars ætlaði ég bara að þakka ykkur kærlega fyrir komuna, þetta er búið að vera eins og þú byrjaðir þáttinn á Hell of a Ride, Matti. Yeah,
one hell of a ride. Takk fyrir mig.
Takk, bara takk kærlega fyrir mig og mæta.
Takk.
Bye bye.